Sa ating daigdig, iba't ibang digmaan ang sumiklab at dumaan. Nakakatakot at kakilabot ang mga pangyayaring iyon. Subalit mayroong darating na malayong higit pa sa mga nakaraan at wala nang hihigit pa nito maging sa mga darating na kaganapan. Ito ay walang iba kundi ang pagdating ng araw ng Panginoon. Ang inihintay na maningning na pag-asa ay isang dakila at kakilakilabot na pangyayari. Ito ang pag-asa ng mga nahihirapan at inaapi ng mga anak ng Panginoon sapagkat Kanyang ipaghihiganti sila at bibigyan ng kapahingahan. Ngunit sa mga masasama, ito ay isang malagim na katapusan. Hanggang kailan ang paghihintay ng mga anak ng Diyos? Tunay ba na malapit na ang pagdating ni Hesukristo? Ang mensahe na ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay nagpapaliwanag tungkol sa babala ng araw ng Panginoon. Ito ay ating matatagpuan sa pangalawang kabanata ng aklat ni Joel, una hanggang ikaapat na talata. Ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Bakit ka ba naghihintay? Nahimugin pa, pilitin ka ng tahana. Alam mo na kung bakit na kagaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang I'm not afraid to die. sa kanya.
Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang ating pag-aaral at pagbubulay ay hahanguin po natin dito sa aklat ni Propeta Joel, ikalawang kabanata, talatang una hanggang apat. Ipinagpatuloy sa kabanatang ito ang pambungad na pahayag na nagsimula sa unang kabanata, unang talata. Muling binigyang diin sa paksang ito ang mensahe na makikita sa unang kabanata. Kung ating matatandaan, ang Diyos ay nangako kay David ng isang kaharian na lubos ng kalwalhatian. Ang tipang ito ang naging sentro ng pahayag ng mga propeta, sapagkat ito ay pag-asa para sa kanila. Ang aklat ni Propeta Joel ay naglalaman ng mga mensahe tungkol sa hinaharap. Alalahanin po natin na si Propeta Joel ang nauna sa mga propeta na nagpahayag tungkol sa araw ng Panginoon. Nais niyang ipabatid na ang pagdating ng Mesiyas ay kapapalooban ng kapangyarihan na gigimbal sa buong daigdig. Sapagkat bago maranasan ng sanglibutan ang kalwalhatian ng milenyong kaharian, ang daigdig ay daraan muna sa tinatawag na panahon ng matinding kapighatian. Narito po ang ikalawang kabanata dito sa aklat ni Propeta Joel na magpapaunawa sa atin tungkol sa panahong lalakbayin ng daigdig bago dumating ang Kristo. Basahin po natin ang kanyang pahayag dito sa unang talata ng ikalawang kabanata na ganito po ang kanyang sinabi. Hipan ninyo ang trompeta sa Zion, patunugin ninyo ang hudyat sa ating banal na bundok, manginig ang lahat ng naninirahan sa lupain, sapagkat ang araw ng Panginoon ay dumarating. Ito'y malapit na. Nais ko pong ipaalala sa lahat na si Propeta Joel ang unang manunulat na propeta. Ang kanyang mensahe ay sumasakop sa mga panahong tungo sa araw ng Panginoon. Ang pahayag ay nagsisimula sa madilim na kalagayan ng hatol at nagbukas sa kalwalhati ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sang-ayon kay Propeta Malakias, ang Panginoong Hesukristo ang helik, na ang ibig pong sabihin ay araw ng katuwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Ang bansa ay inuutusan ng Diyos na hipan ng trompeta sa banal na bundok at sa Zion na matatagpuan naman sa Jerusalem. Mahalagang maunawaan po natin na ang trompeta ay may mahalagang kahulugan sa bansang Israel. Para sa akin, mahalaga na magkaroon ng malinaw na pagkakaunawa ang isang mananaliksik o mag-aaral ng banal na kasulatan upang higit niyang makita at maunawaan ang gamit ng trompeta para sa bansang Israel. Ang bawat ihip ng trompeta ay merong makahulugang sagisag. Mula sa aklat ng bilang, ay makatatagpo tayo ng mga halimbawa tungkol sa kaisipang inilagay ng Diyos sa instrumentong ito. Ganito po ang sinasabi sa ikasampung kabanata sa aklat ng mga bilang, unat ikalawang talata. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, gumawa ka ng dalawang trompetang pilak. Gagawin mo mula sa pinitpit na pilak at iyong gagamitin sa pagtawag sa kapulungan at kapag kakalasin ng tolda. Sa madaling salita, noong ang mga Israelita ay nasa ilang ginamit ng Diyos ang trompeta upang bigyan sila ng mga tuntunin sa kanilang paglalakbay sa ilang. Ang unang pag-ihip ng trompeta ay hudyat na ang lahat ay kailangang maghanda para sa paglalakbay, samantalang ang pagtaas ng haliging ulap at pag-alis nito sa loob ng tabernakulo ay nangangahulugan ng pagbabaklas ng tolda. Pagkatapos ay muling hihipan ng mga trumpeta at si Moises at si Aaron ay pupunta sa harapan ng lipi ni Huda, samantalang ang kaban ng tipan ay dadalhin upang pangunahan ang bayan. Ang pagtunog ng trumpeta ay maririnig ng 7 ulit sa tuwing ang bayan ng Israel ay magpapatuloy sa kanilang mga paglalakbay. Kung atin pong natatandaan na ang bawat panig ng tabernakulo ay kinalalagyan ng 3 lipi ng Israel. Sa madaling salita, ang 4 na panig ng tabernakulo ay kinaroroonan ng 3 lipi doon nakatayo ang kanilang mga tolda. Ang bawat lipi ay merong hudyat na sinusunod. Kung kaya't aabutin ng 7 ulit na pag-ihip ng trumpeta at ang buong bayan ay sama-sama at sabay-sabay sila sa paglalakbay. Ang aklat ng pahayag ay katatagpuan rin po ng mga trumpetang hinihipan. May mga tagapagturo na nagsasabing ang mga trumpetang ito ay may kinalaman sa iglesia. Ngunit kung ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral, ang iglesia ay nangangailangan ng hudyat ng mga trumpeta tungkol sa kanyang paglisan. Mahalagang suriin po natin na ang pahayag na sinasabi sa 4 na kabanata ng 1 Tesalonika, talatang 16, ay hindi nagpapahayag ng trumpetang hihipan ng arkanghel, kundi sinabi ni Pablo na ang tinig ng Panginoon ay tulad ng trumpeta ng Diyos. Kung gayon, ang 7 trumpeta sa aklat ng pahayag ay walang kinalaman sa iglesia, sapagkat ang iglesia sa panahong yaon ay wala na dito sa daigdig. Ang 7 trumpeta ay para sa bansang Israel. Kung paanong ang 7 trumpeta ay ginamit sa ilang para sa kanilang paglalakbay. Kung babalikan po natin ang aklat ng mga bilang, matutunghayan po natin na ang iba't ibang hudyat ng trumpeta ay nangangahulugan ng iba't ibang pahayag. Ganito po ang sinasabi sa 10 kabanata ng bilang, talatang 3-7. At kapag hinipan na nila ito, ay magtitipon sa iyo ang buong kapulungan sa pintuan ng toldang tipanan. Ngunit kung isa lamang ang kanilang hinipan, kung gayon ang mga pinuno, ang mga puno ng lipi ni Israel ay magtitipon sa iyo. Pag-ihip ninyo ng hudyat sa 2 pagkakataon, lulusong ang mga kampo na nasa dakong timog. Sila'y iihip ng 1 hudyat sa tuwing sila'y maglalakbay. Subalit kapag ang sambayanan ay magtitipon, ay iihip kayo ngunit huwag kayong magpapatunog ng hudyat. At sa huli, ang Panginoon ay magbibigay ng mga tuntunin sa sandaling makarating sila sa lupang pangako. Ganito po naman ang sinasabi sa 10 kabanata sa aklat ng bilang, talatang 9. Kapag makikipaglaban kayo sa inyong lupain, laban sa kaaway na lumulupig sa inyo, inyong ang patunugin ang hudyat ng trumpeta at kayo'y aalalahanin sa harap ng Panginoon ninyong Diyos at kayo'y maliligtas sa kanyang mga kaaway. Ang ibig pong sabihin, ang tunog ng trompeta ay nangangahulugan din ng hudyat ng pakikipagdigma. Ang mga mandirigma ng bawat lipi ni Israel ay kailangang magsipaghanda upang ipagtanggol ang kanilang bayan laban sa mga kaaway. Dito sa aklat ni Propeta Joel, ang pagtunog ng trompeta sa Zion ay magaganap upang manginig ang lahat ng mga naninirahan sa lupain, sapagkat ang araw ng Panginoon ay dumarating, ito ay malapit na. Ang ibig pong sabihin, matapos kunin ng Panginoong Hesus ang iglesia o ang mga mananampalataya rito sa sanlibutan, siya ay muling makikitungo sa Israel upang tuparin ang panukala ng Diyos. Dito sa 2 kabanata ay ibinigay ni Propeta Joel ang mabuting halimbawa ng mga balang at ng sandatahang Assyria tungo sa panghihinaharap na magaganap sa araw ng Panginoon. Maraming dalubhasa ng banal na kasulatan ang nagsasabi na ang mga salot at mga kaaway na tinutukoy sa kabanatang ito ay magaganap lamang sa lugar ng Israel. Meron namang mga nagsasabi na ang pahayag na ito ay tumutukoy lamang sa panahon ng matinding kapighatian. Subalit ito ay mas higit na mabibigyan linaw kung bibigyan po natin ng pag-aaral ang aklat ni Propeta Joel. Kailangan po nating maunawaan na ang mensahe na nakapaloob sa propesiya ng aklat ay merong kahanga-hangang pagkakaisa. Ito ay mapapansin natin sa kasalukuyang kalagayan ng bansa tungo sa panghinaharap na kalagayan nito. Kung atin pong matatandaan, naging kaugalian na ng mga propeta ang gumamit ng kasalukuyang pangyayari upang ito ay gawin nilang halimbawa sa darating na panahon. Halimbawa, ang mga balang ay larawan ng sandatahang lakas na magmumula sa hilaga. Ito ay tumutukoy sa kapangyarihan ng Assyria na ginawang halimbawa naman ni Propeta Joel para sa darating na kaaway mula sa hilaga sa mga huling araw. Kung babalikan po natin ang pag-aaral at pagbubulay sa 38 at 39 na kabanata sa aklat ni Propeta Ezekiel, makikita natin na ang bansang Rusya ay nasa hilaga. Ang kanyang kalagayan laban sa Israel ay nagbabadya ng panghinaharap na pananakop na magaganap sa kalahatian ng matinding kapighatian. Ang araw ng Panginoon na tinutukoy rito sa aklat ni Propeta Joel ay hindi nangangahulugan ng 24 na oras sa loob ng isang araw. Kung babasahin po natin at uunawain na mabuti ang 6 na kabanata sa 2 Korinto, talatang 6, ay matutunghayan po natin na maging ang kasalukuyang panahon ay tinatawag rin na araw. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo, "Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan." Sa madaling salita, ang salitang araw sa banal na kasulatan ay ginagamit upang tukuyin ang isang panahon. Ang panahon natin ngayon ay tinatawag na panahon ng biyaya, samantalang ang araw ng Panginoon ay panahon ng matinding kapighatian at ng milenyo. Ipinahayag ni Propeta Joel ang diwa ng mensahe ng Diyos na ipahahayag ng mga propeta tungkol sa hinaharap. Ito ang magiging paksa ng mga propeta, bagamat hindi nila nalalaman ang sinasabi ng ibang mga lingkod ng Diyos na nagpapahayag tulad nila. Basahin po natin ang sinasabi dito sa 2 talata ng 2 kabanata. "Isang araw ng kadiliman at pagkulimlim, araw ng mga ulap at makapal na dilim. Gaya ng bukang liwayway na kumakalat sa mga bundok, isang dakila at makapangyarihang hukbo ang dumarating. Hindi nagkaroon kailanman na gaya nila na magkakaroon pa man pagkatapos nila hanggang sa mga taon ng maraming salinlahi." Ang propesiyang ito ay siyang araw na tinutukoy ng Panginoong Hesus na kanyang sinabi sa 24 na kabanata sangayon sa Ebanghelyo ni Mateo, talatang 21. Ganito po ang kanyang sinabi, "Sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding kapighatian na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman." Ang panahon ng matinding kapighatian ang magiging pasimula ng araw ng Panginoon, sapagkat ito rin ang siyang panimula ng araw para sa mga Hebreo. Ito ay nagsisimula sa pagsapit ng dilim. Marahil ang mga balang na darating sa mga panahong iyon ay magbibigay ng kadiliman sa paligid, sapagkat pupunuin nila ang himpapawid at tatakpan ang liwanag ng araw. Tunghayan po natin ang sinabi ni Propeta Joel, "Isang apoy ang tumutupok sa harapan nila at sa likuran nila ay isang nagliliyab na apoy. Ang lupain ay parang halaman ng Eden sa harapan nila, ngunit sa likuran nila ay isang sariwang ilang at walang nakatatakas sa kanila." Bago dumating ang salot ng mga balang, maaring ang daigdig sa panahong iyon ay may masaganang kalikasan. Subalit sa pagdating ng mga salot, ang lunti ang paligid ay magiging kawalan, sapagkat ang araw ng Panginoon ay magiging kasiraan sa lahat. Dahil sa pagdating ng apat na mga ngabayo na tinutukoy sa aklat ng pahayag, ang lupa ay mapupuno at paghaharian ng digmaan, salot at kamatayan. Pakinggan po natin ang uri ng kanilang anyo na tinutukoy sa ikaapat na talata dito sa ikalawang kabanata sa aklat ni Joel. Ang anyo nila ay parang anyo ng mga kabayo at sila'y tumatakbong gaya ng mga kabayong pandigma. Tulad ng aking sinabi sa nakaraan nating mga pag-aaral at pagbubulay, ang ulo ng mga balang ay may anyong tulad ng sa kabayo. Ito marahil ang dahilan kung bakit pinangalanan ng Italya at ng mga Aleman ang balang na maliit na kabayo. Ngunit ang mga kabayo ay kumakain lamang ng piling damo. Subalit ang balang ay kumakain ng kahit na anong luntian na makikita sa kanilang paligid. Ipinapahayag ni Propeta Joel na ang mga balang sa kanyang panahon ay may kinalaman na magaganap sa panghinaharap na panahon sa araw ng Panginoon. Mga kaibigan at mga giliw na tagapakinig, tayo ngayon ay nasa mapalad na panahon dahil sa matyagang paghihintay ng Diyos sa ating pagsisisi. Hindi pa niya hinahatulan ang pagkakasala ng tao sapagkat layunin niya na ang lahat ay maligtas at tumanggap sa kanya at makakilala ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, kalooban ng Diyos na makatagpo kayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Hesukristo. Ang mabuting balita ay sinisikap at walang sawang ipinahayag sa lahat ng panig ng daigdig upang maipahatid sa lahat ang walang bayad na kaligtasan na kaloob ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Subalit inibig ng Diyos ang sanglibutan. Inihandog niya ang kanyang kaisa-isang anak, siya ang Panginoong Hesukristo, upang maging manunubos ng lahat ng sa kanya ay sasampalataya. Ganito po ang sinabi sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, Talatang 12. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Tayo po ay dumako sa Panginoon at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos Ama naming banal, dalangin po namin Ama na iyong pagpalain ang iyong mga salita na aming narinig sa oras na ito. Dinadalangin po namin na ilagay mo sa kaibuturan ng aming mga puso upang sa gayon ay maging gabay namin sa araw-araw, samantalang hinihintay namin ang dakilang araw ng iyong muling pagbabalik. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat patuloy mo po kaming ginagabayan. At sa mga kapatid, mga kaibigan, at mga giliw naming mga nakikinig ng iyong mga salita, sa oras na ito, Panginoong Diyos, anuman ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan, ay idinadalangin po namin, dakilang Diyos, na abutin mo po ang kanilang mga pangangailangan. Marahil sila ay may mga pangangailangang material, mabibigat na pangangailangan at mga suliranin na inihahanap nila ng lunas. Sa oras na ito, Panginoon, sa iyong pangalan ay idinadalangin ko na ibuhos mo ang pagpapala sa kanila. Gayun din po, Panginoon, ang mayroong mga sakit, may mga dinaramdam. Marahil ay nanga sa loob ng tahanan o sa mga pagamutan na nakikinig ng iyong salita. Dalangin po namin, Ama, abutin mo po sila ng makapangyarihan mong mga kamay. Kung ginawa mong makapagpagaling noon ng may mga karamdaman, Panginoong Diyos, hindi ka nagbabago. Ikaw ang dakilang manggagamot at sa panahong ito sa iyong pangalan ay magagawa mo rin po, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na marahil ay nandoon sa kanilang mga gawain
sa mga opisina. Marahil ay nagmamaneho sila ng kanilang mga sasakyan o marahil ay nasa sa loob ng bilangguan. Dinadalangin po namin, Panginoong Diyos, na abutin mo ang kanilang mga pangangailangan. Matuto silang magtiwala sa iyo. Matuto silang tumawag sa iyo, Panginoong Diyos, at ibuhos mo po ang mayamang biyaya sa kanilang buhay. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming bansa sa kasalukuyan. Nakikita mo, Panginoong Diyos, ang kalagayan. May mga kaguluhan, Panginoong Diyos, sa iba't ibang dako, sa iba't ibang panig, sa iba't ibang lugar ng aming kapuluan. Aming Ama, idinadalangin po namin na maghari ang kapayapaan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, at imulat mo ang mga mata ng mga nasa pamahalaan, ang may mga katungkulan, ang mga nasa kapangyarihan, mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababa na naglilingkod sa pamayanan. Dinadalangin po namin, Panginoong Diyos, na sila ay maglingkod ng buong katapatan. At gayon din po, Panginoong Diyos, idinadalangin namin, Ama, ang mga himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong mga salita. Meron kang mga anak na nakikinig sa mga himpilang ito. At gayon din, Panginoong Diyos, doon sa mga kamanggagawa namin, mga pastor at mga lingkod mo, nakabalikat namin sa gawain ito ng Transworld Radio. Idinadalangin din namin, Panginoong Diyos, na ikaw ang tumulong sa kanila at pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Alam mo ang kanilang mga mabigat na pangangailangan sa mga panahong to. Dinadalangin din po namin, Ama, na ibuhos mo ang mayamang biyaya at pagpapala sangayon sa kanilang mga kalagay at mga pangangailangan. Kami po'y umaasa na dinirinig mo kami at gagawin ang lahat ng aming mga kahiling at panalangin, sapagkat ang lahat po ay aming hinihiling at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Aking kaibigan, dinggin ng awit, paalaala, ang inihahatid, ang Diyos ay nasa iyo. Patnubay mo, tunay alalahanin, mahal ka sa akin. Sa bawat araw, laging dalangin na pagpalain ka ng Diyos at wina dahil sa mahal. Kay hindi ka pili, kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, huwag lang si Kristo ang ang Diyos ay nasa iyo. Patnubay mo, tunay alalahanin, mahal ka sa akin. Sa bawat araw, laging dalangin na pagpalain ka ng Diyos at dahil sa mahal ka niya. Kung ika'y hindi ka pili, kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, huwag lang si Kristo ang alalahanin mo. mahal ka.